Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз та Україна розпочали діалог про безвізовий режим.
Дуже багато залежить від нас самих, від того, яким чином, як швидко ми зможемо виконати ті умови, які кожна країна-аплікант має виконати.
Євро як панацея від негативного впливу світової фінансової кризи на польську економіку.
Кризис господарчий на світі був перешкодою, але правдоподобно не перешкодою забіяючою цей проєкт. Але, очевидно, є шанси.
Міжнародний валютний фонд зібрав рятівну позику для Угорщини.
Валюта лаппал фойтату тагіолашокнок. Az a célja, hogy teremtsünk Magyarország számára egy biztonsági kaput.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс готовий ознайомити вас з випуском європейських новин.
Дякую, Людмило. Європейські і не тільки європейські сьогодні, Людмило. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско сподівається, що Європейський Союз запровадить безвізовий режим для України до 2012 року. Про це глава МЗС України заявив на брифінгу після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання юстиції, свободи та безпеки Жаком Барро. Для України дуже важливо завершити цей процес до 2012 року, оскільки, як ви знаєте, Україна разом з Польщею прийматиме фінал чемпіонату Європи з футболу, сказав Огриско. Детальніше про це одразу після випуску новин. Президент Польщі Лех Качинський запросив Віктора Ющенка на 10-й економічний саміт до Польщі. Про це він заявив під час виступу на 9-му економічному форумі «Україна-Польща сьогодні в Донецьку». Кажучи про польсько-українську співпрацю, президент Качинський нагадав, що товарообіг між Україною та Польщею становить понад 7 мільярдів гривень, але, за його словами, це не межа і кордон не повинен бути перешкодою для перетинання товарів і людей. Віктор Ющенко зі свого боку висловився за проведення регулярних щоквартальних зустрічей міністрів економіки обох країн, голів місцевих адміністрацій та представників бізнесу. Голова закордонного комітету Верховної Ради України хоче, щоб новий президент Сполучених Штатів допоміг Україні в ПДЧ. Про це б'ютівець Олег Білорус заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми розраховуємо на те, що Америка, як надпотужна світова сила, лідер світовий, вплине на інші країни, в тому числі і ті, які утримувались від підтримки рішення щодо надання Україні плану ПДЧ. Думаю, що в грудні це питання буде вирішуватися по-новому.
Заявив Олег Білорус, народний депутат України. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не має можливостей для виготовлення нової ядерної зброї. За словами Гейтса, на сьогодні у Сполучених Штатах така зброя надійна, але її майбутнє, за висловом міністра, безрадісне. Кваліфіковані фахівці залишають військову ядерну програму. Державна Дума Росії ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією. Депутати проголосували за це рішення одноголосно. Документи, зокрема, передбачають, що Москва зможе дислокувати свої війська в цих регіонах для забезпечення миру на Кавказі. Ці договори підписали президент Росії Дмитро Медведєв та лідери двох республік Сергій Багапш та Едуард Кокойте минулого місяця в Москві. Росія визнала незалежними державами ці дві грузинські республіки після свого воєнного конфлікту з Грузією в серпні цього року. Нова угода про перебування американських військ в Іраку має передбачати чітку заборону військовим Сполучених Штатів використовувати територію цієї країни для нападу на її сусідів, заявив речник іракського парламенту. За його словами, ця заборона – одна з чотирьох поправок до проекту договору, ухвалених цього тижня в Кабінеті міністрів та переданих Сполученим Штатам. Така заява з'явилася після недільної операції американських військових у Сирії, внаслідок якої, за сирійськими даними, загинули восьмеро мирних мешканців. І останнє, Людмило, повідомлення. НАТО має дати чіткий сигнал, що Грузія перебуває на шляху до членства в альянсі, заявив грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. За його словами, невизначеність та роз'єднаність між членами НАТО щодо цього питання зробили Грузію уразливою в серпневому конфлікті з Росією.
Дякую, Зиновій Фельс, з випуском європейських і не лише європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Брюсселі розпочалися переговори між Україною та Європейським Союзом про запровадження безвізового режиму. Рішення започаткувати безвізовий діалог між Україною та ЄС було ухвалене під час останнього саміту Україна-ЄС, що відбувся 9 вересня в Парижі. Голова української делегації, міністр закордонних справ України Володимир Гриско зазначив, що позиція України у візовому питанні – досягти конкретних домовленостей. На його думку, діалог з Євросоюзом має визначити чіткі критерії, після досягнення яких громадяни України відвідуватимуть європейську спільноту без віз. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Брюссель Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Доброго вечора, Людмила.
Чи можемо ми зараз хоч приблизно говорити про те, коли громадяни України зможуть вільно, без віз, їздити до країн Європейського Союзу?
Власне, коли говорити про європейців, то виглядає, ніби деякі з їхніх лідерів мають досить оптимістичні наміри. Пригадаємо Ніколя Саркозі, котрий у Парижі на саміті Україна-ЄС заявив про, цитую, швидкий, без зволікань діалог, що має початися ще до підписання угоди про асоціацію, який запланований на наступний рік. Проте тут, у Брюсселі, сьогодні мова наразі не йшла про якісь конкретні терміни чи дати. Це підтвердив віце-президент Єврокомісії Жак Баро. На його думку, все залежатиме від того, як швидко Україна виконає всі умови, які їй висуне Євросоюз. Натомість український міністр закордонних справ Володимир Гриско раніше неодноразово називав 2012 рік роком, коли Україна може мати визначені результати переговорів про безвізовий режим для українських громадян. Сьогодні він знову говорив про 2012 рік як рік проведення в Україні футбольного чемпіонату і називав його роком, коли нам дозволять подорожувати Європою без віз. Звідки така впевненість? Голова зовнішньополітичного відомства пояснює так. Ми дуже ретельно готуємося і маємо виробити ефективний механізм переговорів. Зокрема, Володимир Гриско сьогодні зазначив.
Є тільки одне бажання робити цю справу максимально швидко, максимально ефективно, беручи до уваги інтереси і України, і Європейського Союзу. Нас бачать частиною європейського простору. Ми на правильному шляху, ми цей шлях безумовно здолаємо. Дуже багато залежить від нас самих, від того, яким чином, як швидко ми зможемо виконати ті умови, які кожна країна-аплікант має виконати. Але я так само переконаний, що у нас немає іншого шляху, ніж шлях до європейських цінностей, до європейського політичного, культурного, гуманітарного, економічного простору.
Заявив сьогодні у Брюсселі Володимир Гриско.
Віталію, а що мається на увазі, коли йдеться про візовий діалог між Україною та Європою? Бо коли ми чуємо слово «діалог», то таке враження, що це триватиме довго. Адже, на перший погляд, скасування віз – це процес, що не потребує багато часу. У всякому разі так було, коли Україна дозволила європейцям подорожувати своєю територією без віз.
Так, це було саме так з Україною для європейців. Проте, коли говорити про Євросоюз, то справа досить складна та потребуватиме чимало часу. Але адже візовий діалог – це, з одного боку, політичні переговори, тобто засідання чільних представників України та Євросоюзу. І перше таке засідання відбудеться вже завтра, 30 жовтня, де будуть погоджені основні параметри діалогу. А з іншого боку, це, власне, практичні організаційні питання, що обговорюватимуться на експертному рівні. Тобто спеціалісти мають обмінюватися детальною інформацією про стандарти, про правила та про процедури Євросоюзу, яким має відповідати Україна для того, аби їй відмінили візи. Людмила.
Так, Віталію, а чи не буде цей режим працювати так само незадовільно, як і підписана з Європою угода про спрощений візовий режим?
Власне, коментуючи ситуацію із невиконанням умов спрощеного візового режиму між Україною та Євросоюзом. Віце-президент Єврокомісії Жак Баро сьогодні зазначив, що він має намір ретельно її вивчити. Я обов'язково, каже він, з'ясую, чому деякі країни-члени не зважають на пункти угоди про спрощений режим. З'ясую також, каже Жак Баро, звідки беруться перепони у видачі віз і чому деякі країни-члени Євросоюзу вимагають такі високі комісійні збори, як мені про це сьогодні повідомив пан Огриско.
Дякую. З нами на зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреніц. Ми говорили про початок переговорів між Україною і ЄС про запровадження безвізового режиму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що єдиним порятунком від негативного впливу світової фінансової кризи на польську економіку має бути запровадження в країні грошової одиниці євро. Головним завданням владної коаліції залишається переконати в цьому опозиційні партії та президента Леха Качинського. Про це в матеріалі Єви Поштар.
У вівторок прем'єр-міністр Дональд Туск офіційно заявив, рішення ухвалене. У 2012 році Польща мала б запровадити європейську валюту євро. Учора міністр фінансів Ян Вінсент Ростовський насамперед повідомив президента про ухвалений урядом закон, так звану дорожню карту, яка має на меті проілюструвати шлях Польщі до запровадження нової валютної одиниці. У законі записано, що у першому кварталі наступного року національна валюта Polski złoty має бути залучений до Європейського валютного коридору Exchange Rate Mechanism. Якщо упродовж двох років курс злотого не відрізнятиметься більше, ніж на 15% від банківського курсу євро, а в країні не буде наростати інфляція та дефіцит ВВП, тоді в середині 2011 року міністри фінансів Євросоюзу винесуть рішення про запровадження у Польщі нової європейської валюти євро. Відтак від 1 січня 2012 року мав би з'явитися в обігу. Чому Польща терміново хоче замінити одну валюту іншою? На думку представників урядових кіл, запровадження у Польщі валюти євро має у майбутньому вберегти місцеву економіку від згубного впливу глобальної фінансової кризи. Чи світова фінансова криза не зашкодить урядовому проєкту запровадження євро? Колишній заступник міністра фінансів, співробітник впливового товариства підприємців Business Center Club професор Станісław Gomułka не впевнений у цьому.
Кризис господарчий на світі, в шагуності в Європі, був перешкодою.
Світова економічна криза, зокрема в Європі, до певної міри могла б стати на перешкоді урядовому проєкту. На мою думку, однак, вона його не похоронить. Попри те, що ми маємо багато перешкод на шляху до здійснення урядового проєкту, вважаю, що залишаються й великі шанси на успіх.
Натури і політичної, і економічної. Але очевидно, що є шанси.
Прем'єр Дональд Туск переконує, що польська економіка зараз стабільна, уряд гарантує безпеку банківському сектору, нема жодних підстав для паніки на польських фінансових ринках та Варшавській фондовій біржі. У дивовижну властивість євро відразу вилікувати національну економіку не дуже вірять речники польської опозиції та президент Лех Качинський. Відомий економіст професор Станісław Gomułka мінусом урядового закону про запровадження нової валютної одиниці вважає не економічні, а внутрішньополітичні проблеми країни.
Першим таким важливим варунком є згода.
По-перше, головні партії парламенту мають домовитись про зміну Конституції Польщі. Йдеться про те, що повноваження Національного банку Польщі слід передати в руки Центрального Європейського банку. Для проведення урядового закону із запровадження валюти євро треба переконати перш за все опозицію та президента. Зараз нема такої підтримки.
В тій хвилі такого поварча нема.
Щоб переконати скептиків у доцільності урядового закону, можливо, слід буде провести у першому кварталі наступного року всенародний референдум, підсумовують представники урядових кіл Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Деякі угорські банкіри також вимагають від центрального уряду негайно замінити національну валюту форент на євро. І вони також сподіваються таким чином вберегти місцеву економіку від згубного впливу фінансової кризи. Питання, однак, у тому, як подивиться на таку ініціативу Брюссель та угорська урядова опозиція. Далі Василь Плоскіна.
Думку про термінове запровадження загальноєвропейської валюти першими висловили депутати Європарламенту від Угорщини. Відтак їх підтримав і президент угорського щадбанку OTP Шандор Чані. Він на 50% переконаний, що Єврокомісія зробить виняток і піде на зустріч Угорщині в цьому питанні. Можливо, для цього їй доведеться виконати низку жорстких умов. Голова Національного щадбанку, зокрема, сказав.
Я знаю, що багато хто буде критикувати мене за це. Однак я дійсно хочу поінформувати уряд та опозицію про доцільність позачергового входження до єврозони.
Переконати скептиків у доцільності здійснення цього кроку Шандору Чані буде нелегко. Не слід забувати, що державний борг Угорщини становить 65% від внутрішнього валового продукту країни. Тим часом Євросоюз, згідно з маастрихтськими критеріями, вимагає від новачків, які хочуть увійти в єврозону, зменшити дефіцит національного бюджету бодай до 60%. Із заяв керівників Угорщини відомо, що ця держава офіційно зможе ввести в себе євро не раніше, як у 2011-2012 роках. Але тішить така перспектива далеко не всіх, хто задіяний у бюджетній сфері. Голова спілки місцевих самоврядувань Дєрть Дємеші вже зараз скаржиться на недофінансування бюджетної галузі.
Щорічні надходження для потреб самоврядувань становлять 240 мільярдів форентів або 1 мільярд доларів. У порівнянні з минулим маємо 10-20% зменшення фінансування, а це в середньому означає 90 мільярдів форентів.
Не дуже вірять у дивовижну властивість євро одразу вилікувати національну економіку і речники угорської урядової опозиції. На думку голови консервативної партії молодих демократів Фідес Віктора Орбана, чинний ліволіберальний уряд надто полюбляє брати позики на Заході, у тому числі від МВФ. Замість того, щоб жити в борг, угорське суспільство і його провідники мають дбати про те, як змусити ефективно працювати економіку і зміцнювати національну валюту, вважає Віктор Орбан. Перськими вулицями знову гуляє перелицьований старий жарт. Мовляв, завдяки політикам кілограм хліба знову може коштувати, як у старі часи, 3,60. Щоправда, не у форентах з філлерами, а в євро з центами.
Рятувати Угорщину від економічної кризи багатомільйонною позикою готовий і Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Про це докладніше Сергій Драчук.
Пропонований пакет допомоги загалом становитиме понад 25 мільярдів доларів. Майже 16 із них готується надати сам МВФ. І ще понад 8 мільярдів доларів обіцяє Угорщині Європейський Союз, і ще понад 1 мільярд – Світовий банк. Свою частину МВФ збирається затвердити в вигляді резервного кредиту «Стендбай» терміном на 17 місяців, уже на початку листопада, за прискореною невідкладною процедурою. Прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань каже, що позика має стати для його країни захисним щитом, щоб держава мала доступ до джерел фінансування і навіть за найнесприятливішого становища не зазнала дефолту.
Мета полягає в тому, щоб створити для Угорщини страховку, щоб за нинішньої кризи країна мала досить фінансових ресурсів поза межами звичайних ринкових можливостей, і щоб ми могли захистити Угорщину, угорську економіку, угорські родини.
Але щоб отримати позику, Угорщина має виконати певні умови. Прем'єр називає їх розумними.
Перше, планувати бюджет так, щоб у ньому навіть в найпесимістичнішому разі витрат було сплановано стільки, наскільки є коштів. Ну, це не дуже складна умова. Відверто кажучи, будь-який нормальний підхід до бюджету мав би бути саме такий. Друге, за ситуації, як нині, не йти на скорочення бюджетних надходжень.
Тим часом правоцентристська опозиція до нинішнього угорського уряду соціалістів має застереження до такої угоди з МВФ. Заступник голови провідної опозиційної партії Фідес Лайош Коша каже, що його політична сила цілком підтримує звернення по допомогу до Європейського Союзу.
Але угода з МВФ змушує нас тяжко замислитися. А зазвичай такі угоди з МВФ, не хочу нікого ображати, укладаються з безпорадними країнами третього світу. Ми зажиємо сумної слави першої країни ЄС, яка піде на таку класичну угоду з МВФ.
Каже чільний опозиційний діяч. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Найбільший автозавод Чехії «Шкода Авто» скорочує виробництво.
Омазані вироби «Шкода». skóry auto v tomto týdnu znamená to, že reagujeme na nižší odbyt na západoevropských trzích, který je způsoben finanční krizí.
Особливості економічної кризи, яку переживає німецька автомобілебудівна галузь.
Sprechen natürlich mit dem Betriebsrat sowohl über Arbeitszeitverkürzungen, das wäre ja der nächste Schritt.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі європейських видань далі аналізують політичну ситуацію в Києві, і чимало з них доходять висновку, що Україна сьогодні має репутацію країни, де панує криза і нестабільність, тобто Київ провалив сподівання світу на просування ідей помаранчевої революції, пишуть західні політичні експерти. Деякі впливові газети також вказують на сумний стан справ у Міжнародному валютному фонді, де вимагають навіть від таких малих країн, як Ісландія, високу ключову ставку за кредит МВФ у 18% річних. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal опублікувало статтю провідного експерта Атлантичної ради Сполучених Штатів Америки Адріана Каратницького під назвою «Київський крах». Тут йдеться про, цитую, другий розвал правлячої помаранчевої коаліції в Києві і вкрай невисокий рівень довіри в народу до Віктора Ющенка, як до президента, і до здатності Юлії Тимошенко керувати урядом і економікою країни в кризовий час, кінець цитати. Автор статті Wall Street Journal стверджує, що розкол відбувся не лише в лавах помаранчевих сил в Києві, але й в партії регіонів, де, цитую, виник твердий проросійський табір колишнього прем'єра Віктора Януковича, який підтримав вторгнення Росії до Грузії, і крило підприємців, яке ясно заявило, що Росія порушила норми міжнародного права. Кінець цитати. Автор статті Wall Street Journal вважає, що представники українського бізнесу не довіряють як Тимошенко, так і Януковичу, і бажали би, щоб Україною керував деполітизований уряд з прем'єром на кшталт Арсенія Яценюка чи того ж Юрія Єханурова. Адріан Каратницький висловлює думку, що Україні допомогли б у цей скрутний час нові лідери і нові партії. А до того, як пише експерт на сторінках Wall Street Journal, цитую, Україна буде такою ж з радикальною риторикою і візантійськими викрутасами політичного злодійства та обману, які завершуються центристським компромісом, який з великими труднощами запобігає краху всієї країни. Кінець цитати. Британська Guardian вважає, що Міжнародний валютний фонд переживає нині сумний стан, коли його працівники, цитую, проявляють таку вже сором'язливість стосовно багатих країн, що фактично прогледіли виникнення величезної фінансової бульбашки у світовій історії на західному ринку нерухомості. Кінець цитати. Тут же Guardian критикує Міжнародний валютний фонд за його драконівський ключовий платіжний відсоток для змушеної позичати у фонду Ісландії. Коли Міжнародний валютний фонд встановив за мільярдний кредит для Рейк'явіка 18% річних, що на 6% вище норми. І, цитую, не менший відсоток для Угорщини, яка вже готується скорочувати громадські витрати, кінець цитати. Хоча, як зауважує Guardian, в самих Сполучених Штатах Федеральна резервна система закликає збільшувати громадські витрати, кінець цитати. Газета також іронізує, що з Міжнародним валютним фондом не хочуть мати справу більшість країн у світі. І завершує, цитую, який сенс мати фонд, якого всі уникають, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Найбільший автозавод Чехії «Шкода Авто» скорочує виробництво. Автодизайнери і виробники улюблених чехами легкових автомобілів змушені визнати, що їх суттєво торкнула світова фінансова криза. Скорочується виробництво, зменшується експорт, але що найболючіше може відбитись на чеському ринку зайнятості – це зростання безробіття. Оксана Палинська продовжує тему.
Чеський завод «Шкода Авто» є одним з тих світових феноменів, які за свою понад столітню історію ніколи не зупиняли виробництво. Нині три заводи «Шкоди Авто» – це головний у місті Млада Болеслав, інших два в містах Квасіне і Верхлабі – змушені скорочувати виробництво легкових автомобілів. Зменшення виробництва може торкнутись і зарубіжних партнерів «Шкоди». Мова про підприємства в Україні, Боснії, Герцеговіні, Індії, Казахстані і Росії, де збирають авто. Зокрема, до найбільших закордонних виробників понад 25 тисяч автомобілів за рік належить заводу в українському містечку Соломонове, що поблизу ЧОПа. Головна причина – зменшення попиту в покупців, передусім на світовому та європейському ринку, які почали ощаджувати через фінансову кризу, говорить речник «Шкода Авто» Ярослав Черний.
Помалені або омезені вироби «Шкоди Авто» в тому тижні знамена то, що реагуємо на ніші.
Сповільнення чи обмеження виробництва «Шкоди», зокрема цього тижня, пояснюється тим, що ми реагуємо на нижчий попит на автомобілі на західному ринку, що опинився у фінансовій кризі. Загалом ми маємо понад 100 ринків збуту у всьому світі, та найбільшим покупцем є Німеччина. Продаємо авто і в Україні. Нашим працівникам цього тижня ми дали додаткову відпустку. За невихід на роботу вони отримають 75% середньої зарплати.
Не буде до праці, так достане 75% рівня
на заводах «Шкода Авто» намагаються знайти інші шляхи боротьби з кризою. Крім додаткових відпусток, до кінця поточного року скасовані всі так звані додаткові зміни. Ймовірно, будуть скасовані і суттєво зменшені традиційні преміальні виплати наприкінці року. Це близько 1000 американських доларів на особу. І ще один крок, на який в боротьбі з фінансовою кризою пішла чеська «Шкода». На національному ринку суттєво зменшилась ціна найбільш популярних марок. Наприклад, «Шкода Фабія», яка, до речі, є найулюбленішим автом серед чеських жінок, тепер коштує на 1000 доларів менше, тобто в середньому до 8000 доларів. Подешевшали також «Шкода Октавія» і «Шкода Феліція». Та чи вдасться вистояти «Шкоді Авто» в глобальній фінансовій кризі, нині ще говорити передчасно. Страх з найбільшої небезпеки – безробіття неподоланий. На чеському ринку праці довже нині безробітних кількох сотень виробників відомого у світі богемського скла можуть додатись і автовиробники.
Отож, попит на автомобілі у Європі різко впав. Це означає проблеми не лише безпосередньо для виробників машин, але й автоматично для постачальників комплектуючих частин. Про ситуацію в Німеччині розповідає Ярослав Кандиба.
Якщо збирають менше автомобілів, то логічно менше потрібно і комплектуючих частин. За даними німецького телеканалу CDF, цього року через спад попиту буде випущено на 45 тисяч менше мерседесів, на 40 тисяч менше опелів, на 25 тисяч менше BMW. Таку ситуацію почали відчувати на собі також чисельні фірми, які спеціалізуються на постачанні комплектуючих частин. Компанія Bosch, наприклад, на тиждень відправила у промислову відпустку всіх своїх працівників, говорить представник фірми Андреас Кемп.
Sprechen natürlich mit dem Betriebsrat sowohl über Arbeitszeit.
Зараз ми ведемо переговори з робітничими радами про можливість скорочення робочого часу. Якщо цього не вистачить, тоді доведеться запроваджувати неповний робочий день.
Dies nicht ausreichen auch über Kurzarbeit.
Сказав Кемп. Експерти малюють песимістичні прогнози для близько 700 виробників комплектуючих частин у Німеччині, де зайнято 350 тисяч працівників. Дехто не виключає, що реальна загроза зависла над щонайменше 50 тисячами робочих місць. Якщо такий негативний сценарій виправдається і середній бізнес не отримає належної підтримки, тоді криза може перекинутися і в Україну. У Стрию, наприклад, працює завод німецької компанії «Леоні», яка також спеціалізується на постачанні комплектуючих для автомобілебудівників. Ситуація у європейській автомобільній промисловості серйозно непокоїть і Брюссель, говорить комісар ЄС з питань промисловості Гюнтер Ферхойген.
Зараз ми маємо скорочення попиту. Це призводить до скорочення виробництва, що в свою чергу призводить до втрати робочих місць. Такою є ситуація. Нам потрібно зупинити такий розвиток. І єдина можливість, як це зробити, спонукати людей до купівлі авт.
Сказав Ферхойген. У Німеччині зараз розмірковують над зниженням автомобільного податку на машини, які відповідають екологічним нормам. Можливо, це стане стимулом для споживачів, аби вони більше купували авто. У Брюсселі опікуються безпосередньо фірмами-постачальниками. У Європейському інвестиційному банку вивчають можливість надання середнім підприємствам кредитів на вигідних умовах. Гроші мають бути інвестовані, знову ж таки, у розробку екологічно чистих технологій. Річ у тім, що фірми-постачальники, як правило, спочатку самі фінансують нові розробки, і лише коли налагоджується серійний випуск, вони повертають вкладені кошти. Експерти наголошують, що і в умовах фінансової кризи банки повинні забезпечити фінансування інвестицій, аби виробники комплектуючих частин зберегли свою конкурентоздатність у майбутньому. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Сьогодні в Брюсселі відбулася конференція за участю автовиробників та представників Єврокомісії. Орган, що встановлює правила гри та визначає напрямки розвитку авторинку Європи, називається група «Карс-21». Представники цієї групи разом з віцепрезидентом Єврокомісії Гюнтером Ферхойгеном ухвалили серію рекомендацій автовиробникам. Одна з них – створити кращі та сприятливіші умови для автоіндустрії. Йдеться про фінансовий доступ, працевлаштування та конкурентоздатність на міжнародній арені. Поміж іншими рекомендаціями – розвиток екологічних концептів, наприклад, автомобілів з електричними двигунами. Наступне – лібералізація та комерційні обміни на міжнародному ринку та створення в майбутньому єдиної регламуючої організації, що краще опікуватиметься автомобільним ринком Європи. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.